mums, es zinu, kādi mūsu eiro izskatīsies tagad un viss jāira, bet ja es aizēju uz veikalu, man taču neizdos tikai Latvijas eiro, man izdos kādu citu valstu, kur ir eiro arī, bet es piemēram citu valstu eiro nezinu, kādi viņi izskatās, kā es varu zināt, ka man tur neapmēram kaut ko niegrūšu kaut ko vispār citu.
Kopumā viltojumu skaits eiro naudai ir ārkārtīgi niecīgs un šī te drošība ir attīstīta ļoti augstā līmenī, jo mēs runājam par pasaules otru lielāko valūtu. Ja runājam par attēliem, tad pirmkārt tie ir cipari un labā ziņa ir tāda, ka nomināli gan banknotēm, gan eiro centiem ir tieši tādi paši kā latiem un santīmiem, kas nozīmē, ka saskaitīt tos būs tikpat vienkārši kā lats un santīms. Ja runājam par attēliem, tad uz banknotēm attēli visās eirozonas valstīs ir vienādi un attēloti ir arhitektūra Eiropā dažādos gadsimtos, jo mazāka banknoti, jo senāks arhitektūras stils attēlots. Banknotēm tātad dominē tilti un arkas kā simbols vienotībai starp Eiropas valstīm. Bet, ja mēs runājam par monētām, tad monētas mūsu dzīvi padarīs tiešām ievērojami interesantu, jo maciņā auleži nonāks kāda jauna, izskata jauna dizaina monēta. Viena puse tām, uz kuras ir attēlots skaitlis, visām eiro monētām ir vienāda. Savukārt, otru pusi katra eirozonas valsts veido savu, izvietojot simbolu, ar kuru viņi tiešām lepojas visā pasaulē. Dažādība uz priekšu turpinās pieaugta, jo katru gadu eirozonas dalība valsts izlaiž aizvien jaunu dizaina monētas, un to darīs arī bez šabām Latviju, turpinot savu skaistās naudas tradīciju. Būtiski pieminēt, ka ar visām šīm monētām, kā arī, protams, banknotēm, var norēķināties visā eirozonā un jebkur, kur pieņem eiro. Nebūs tā, ka tikai Latvijas eiro monētiņas ir paredzētas norēķinam Latvijā un Igaunijas, piemēram, Igaunijā. Tātad arī Latvijas monētas ar tautmēc attēlu vai ģērboni būs derīgs norēķiniem jebkurā eirozonas valstī.